Тэр нуурын дэргэд дахин сургаал зааж эхлэв. Түүн руу асар олон хүн хурам цугласан тул Есүс нуурын дэх завин дээр гарч суув. Цугласан олон бүгдээрээ нуурын захаар газар дээр байлаа. Есүс сургаалт зүйрлэлээр олон зүйлийг тэдэнд заасан юм. Тэр сургахтаа ийн айлдав. Үүнийг сонс. Тариачин үрс суулгахаар гарчээ. Түүнийг үрээ цацхад зарим үрэн зам хавар унсанд шууд ирээд түүгээд идчихжээ. Зарим үрэн хөрс багтай чулуурхаг газар унаж хөрсөн гүн биш тул тэр даруй соёолжээ. Нар мандсны дараа үндэсгүй учир тэдгээр нь хорчийн хатжээ. Зарим нь хогийн ургамлын дунд унахад хогийн ургамал ургаж тэднийг барьчихж, ингээд тэр үр ургац өгсөнгүй. Зарим үрэн сайн хөрсөнд унаж гурван өсөж ургацаа өгөхөд 30, 60, 100 дахин их болжээ гээд тэр сонсох чихтэн сонсогтун гэж айлдав. Есүсийг ганцаараа болох үед ойролцоо байсан хүмүүс болон 12 шав нар нь сургаалт зүйрлэлийн тухай түүнээс лавлан асуухад тэр тэдэнд айлдан Бурхны хаанчлалын нууц та нарт өгөгдсөн. Харин гадна байгсад нь бүх юмыг сургаалт зүйрлэлээр авдаг. Энэ нь тэд харж байхдаа хардаг боловч ухамсарлахгүй, сонсож байхдаа сонсдог боловч ойлгохгүй тулд юм. Эс бөгөөс тэд эргэж буцан уучлагдах байсан гээд тэр энэ сургаалт зүйрлэлийг та нар ойлгохгүй байна гэж үү? Тэгвэл та нар яаж бүх сургаалт зүйрлэлийг ойлгох билээ? Тэр тариачин үг тарьж байна. Эдгээр нь зам хавар унагсад бөгөөд тэнд үг таригджээ. Тэд сонсоход тэр даруй сатан ирж тэдэнд суулгагдсан үгийг зайлуулдаг. Үүнчлэн эдгээр нь чулуурхаг газарт унагсад бөгөөд тэд үгийг сонсоод тэр даруй баяртайгаар хүлээн авдаг. Өөрсдөд нь бат үндэс байхгүй. Харин тэд төр зуурих бөгөөд дараа нь үгнээс болж зовлон хавчлаг тохиолдоход тэд тэр даруй ундаг. Зарим нь хогийн ургамлын дунд унагсад бөгөөд эдгээр нь үгийг сонсоод Харин ертөнцийн зовнил, эд баялагийн хуурамч байдал, бусад зүйлсийг хүсэх хүслэн үгийг шахан зайлуулахад тэр нь үр жимсгүй болдог. Зарим нь сайн хөрсөнд унагсад юм. Тэд үгийг сонсоод хүлээн авч 30, 60, 100 дахин их үр жимс гаргана гэв.